ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم
ضرور ہونی چاہی دیئے تھوڑے وچ ہک ایڈی جماعت جڑی سڈے نیکی دے پاسے حکم دے وچ نیکی دا تے روکے او برائی تو تے ایے لوگ کامیاب ہن تے تساں نہ تھی وہ انہاں لوگاں وانگوں جڑے انج انج تھی گئن تے انہاں اختلاف کیتے ان دے بعد کہ آ گئن انہاں کول واضح نشانیاں انہاں لوگاں واسطے بہت وڈا عذاب ہے
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون
بہت سارے چہرے سفید تے روشن ہو سن تے بہت سارے منہ کالے ہو سن بہرحال او لوگ جنہاں دے منہ کالے ہو سن انہاں کو آکھیا ویسی کہ کیا تساں کفر کیتے اپنے ایمان تو بعد بس چکھو عذاب کو ای وجہ تو کہ تساں انکار کریں دے آوے او خوش نصیب لوگ جنہاں دے منہ سفید تے روشن ہو سن او اللہ دی رحمت چھن ہمیشہ اون دے وچ راسن
تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وإلى اللہ ترجع الامور
اے اللہ جا آیاتا ہیں پڑھ کر سنیں دے ہیں اساں اے تھاکوں صحیح صحیح تے نئی ارادہ فرمیندہ اللہ تعالیٰ جہان آلیاں تے ظلم کرن دا اللہ ہی واسطے ہے جو کچھ آسماناں دے وچ ہے تے جو کچھ زمیناں دے وچ ہے تے اللہ ہی دے پاسے سارے کام پلائے ویسن
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون
تساں بہترین امت ہو ظاہر کیتے گئے ہو لوگاں واسطے حکم دیندے ہو لوگاں کو نیکی دا تے رکیندے ہو انہاں کو برائی تو تے تساں ایمان گن کے آندے ہو اللہ تے تے اگر ایمان گن کے آندے اہل کتاب تے اے چیز انہاں واسطے بہتر ہے انہاں دے وچوں کچھ مومن ہیں تے اکثر انہاں دے وچوں نافرمان ہیں او تھوڑا کچھ نہیں ونجا سکدے مگر سوائے تھوڑی جی تکلیف دے اور اگر وہ تھوڑے نہ لڑن تا او کنڈ پھیر کے بھج ویسن تے وقت انہاں دی مدد نہ کیتی ویسی
ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
تان دیتی گئی انہ تے رسوائی جتھا کتھائیں او پاتے ویسن سوائی دے کہ او اللہ دے آہدی چھوون یا لوگاں دے آہدی چھوون تے او مستحق تھی گئن اللہ دے عذاب دے تے تان دیتی گئی ہے انہاں تے محتاجی ای وجہ تو کہ او اللہ دی آیات دا انکار کریندے ہن تے انبیاء کو نہ حق قتل کریندے ہن تے اے ای وجہ تو ہے کہ او نافرمانی کریندے ہن تے حد تو ودھن والے ہن
لیسو سواء من اہل الکتاب امت قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين
سارے اہل کتاب برابر نہیں انہا جو ہک ٹولاؤ ہے جڑا حق تے قائم ہے تے رات کو اللہ دی آیات دی تلاوت کریں دے تے او سجدہ کریں دن تے ایمان رکھیں دن اللہ تے آخرت دی دیوار تے حکم دین دن نیکی دا تے منع کریں دن برائی تو تے او نیکی دے کما دے وے جلدی کریں دن ایے لوگ صالحین دے وچو ہیں تے او جیڑا بھی نیکی دا کم کرن ان دا انکار نہ کیتا ویسی اللہ تعالیٰ پرہیزگاراں کو جان والا ہے
ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون
بے شک او لوگ جنہ کفر کیتے نہ بچے سی انہاں کو انہاں دا مال تے نہ انہاں کو انہاں دی اولاد اللہ دے عذاب تو کچھ وی ایے لوگ بھال ہن تے ہمیشہ ان دے وچ راسن مثال انہاں دی جڑے خرچ کریندن ای دنیا دی زندگی دے وچ اون ککر علی ہوا وانگو ہے جڑی گھلے قوم دی رڑ تے او قوم جے اپنی جان تے ظلم کیتے بس اون رڑ کو ختم کر دے وے نہیں ظلم کیتا اللہ نے انہاں دی جانا تے لیکن او خود اپنی جانا تے ظلم کرن والے ہیں
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون
اے ایمان والو غیران الیارنا گنڈھو او تھواکو تباہ کرنے گھٹی نہ کرے سن او تا اے چانن کہ تسا مشقت تے محنت ہی چھوو انہ دے منہ چوں بغض ظاہر تھی چکے تے جو کچھ انہاں دے دل لکینن او این تو بھی وڈا ہے تحقیق بیان کر دیتے اساں تھواکوں سارا آیات اگر تساں عقل رکھیندے وے تے سمجھدار ہی وے
ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
سنو تساں او پاک دل لوگ ہی وے جڑے انہاں نال محبت کریندے وے تے لیکن او تھوڑے نال محبت نہیں کریندے تسا منیندے وے سارا کتاباں کو تے جس وقت او تھارے نال مل دن تا آدن اساں ایمان گھن کے آئے ہیں تے جڑے او ہکلے تھیندن تا کاوڑ کولوں اپنے انگلی تے چک مارن پائے گئندن آپ فرما دیو تسا مر ونجو اپنی کاوڑ اچ بے شک اللہ دلان دے وچ لکے ہوئے راز وی جانن والا ہے
ان تمسسکم حسنتم تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ.
اگر تھاکوں کوئی بھلائی ملے تو او مونجے تھی ویندن، اگر تساں کو کوئی تکلیف آوے تا او خوش تھی ویندن، اگر تساں صبر کرو تے اللہ کو ڈر دے رہو تا انہاں دا مکر تے فریب کچھ بھی تھوڑا نہیں ونجا سکدا، بے شک اللہ جو کچھ او عمل کریندن ان دا احاطہ کرن والا ہے.
وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ.
اے محبوب یاد کرو جس ویلے سویرے سویرے تسا اپنے گھر آلیاں کو رخصت تھا وے تے تساں بلہندے پے آوے ایمان آلیاں کو جنگ احد دے میدان اچ جنگ واسطے مورچاں دے اتے، تے اللہ تعالیٰ سب کچھ سنن والا تے جانن والا ہے. جس وقت ارادہ کیتے دو ٹولیاں تھوڑے وچوں کہ او ہمت ہار ونجن، حالانکہ اللہ انہاں ڈوہائیں دا مددگار ہے، تے اللہ ہی تے بھروسہ کرنا چاہی دے ایمان آلیاں کو.
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ.
یقیناً مدد کیتی ہے تھوڑی اللہ مقام بدر اچ، حالانکہ تو سب بہت کمزور ہاوے، بس اللہ کو ڈر دے رہو تاکہ تس شکر کرو. جس وقت تس فرمیندے پہ آوے ایمان آلیا کو کیا تھوڑے واسطے ایک کافی نہیں کہ مدد فرماوے تھوڑی تھوڑا رب، لہائے ہوئے 3000 فرشتہ نال.
بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ہذا یمددکم ربکم بخمسة آلاف من الملائکة مسومین.
ہاں ایک کافی ہے اگر تسے صبر کرو تے تقوی اختیار کرو، تے اگر تھوڑے اتے تیزی نال اچانک کافر حملہ کر دیون تو اس ویلے مدد فرمیسی تھوڑی تھوڑا رب 5000 نشان آلیا فرشتہ نال.
وما جعله اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم به وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم.
نہیں بنایا اللہ نے فرشتیاں دے لاون کو مگر تھوڑے واسطے خوشخبری تے ترسلہ ملے تھوڑا دلاں کو اندے نال. حقیقت ہے کہ نہیں کوئی مدد تے نصرت مگر اللہ دے پاسوں جڑا طاقت آلا تے حکمت آلا ہے.
لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتہم فینقلبوا خائبین.
اے مدد ای وجہ تو ہے تاکہ کٹ دے وے اللہ کافراں دے ہک ٹولے کو یا انہاں کو ذلیل کرے تے بس او نامراد تھی کے واپس ول ونجن.
لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور رحیم.
تھوڑا ای معاملے چ کوئی دخل نہیں، اللہ چاہے تو انہاں دی توبہ کو قبول فرما دے وے، او چاہے تو ان کو عذاب دے وے بے شک او ظالم ہیں اللہ ہی واسطے ہے جو کچھ آسمانہ دی وچ ہے تے جو کچھ زمین وچ ہے او بخش دیں دے جے کچھ چاہندے تے عذاب دیں دے جے کچھ چاہندے اللہ تعالی بخشن والا تے رحم فرماون والا ہے
یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون
اے ایمان آلو نہ کھاؤ سود ڈوڑا تے چوڑا تے اللہ کو ڈردے رہو تاکہ تسا کامیاب تھی ونجو تے ڈرو تے بچو اون بھا کو جڑی تیار کیتی گئی کافراں واسطے تے اطاعت کرو اللہ دی تے اون دے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی تاکہ تھوڑے تے رحم کیتا ونجے
وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين
بھجو بخشش دے پاسے جڑی تھوڑے رب دے پاسوں ہے تے جنت دے پاسے جن دی چڑائی آسمان تے زمین جتنی ہے تے او تیار کیتی گئی ہے پرہیزگاراں واسطے او لوگ جڑے خرچ کرندن چنگے حالات وچ تے تنگی دے حالات وچ تے او غصے کو پیون والے لوگ ہیں تے لوگاں کو معاف کرن والے لوگ ہیں اللہ تعالی احسان کرن والے لوگاں کو پسند فرمیندے
والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين
اے او لوگن جڑے کوئی برا کم کر باون یا اپنے آپ تے ظلم کر باون تا اللہ دا ذکر شروع کر دیندن تے اپنے گناہاں دی معافی منگدن کون ہے سوا اللہ دے جڑا گناہاں کو معاف کرے تے او انہاں کماں تے جنہاں کو انہاں کیتے اوندے تے اصرار نہیں کریندے ای حالج کہ او جان دین اے او نیک بخت لوگن جنہاں واسطے بدلہ ہے بخشش انہاں دے رب دے پاسوں تے باغاتن وانجھا پن اون دے ہیٹھوں نہراں ہمیشہ انہاں دے وچ راسن تے اچھا بدلہ ہے کم کرن والے لوگاں دا
قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین هذا بیان للناس وہدى وموعظت للمتقین
تحقیق گزر چکن تھوڑے تو پہلے قوماں دے ترقی تے زوال دے قانون تے ضابطے بس سیر کرو زمین وچ تے دیکھو کیویں انجام تھیے سچ کو کوڑ آکھن والیاں لوگاں دا اے وضاحت لوگاں واسطے تے ہدایت تے نصیحت پرہیزگاراں واسطے
ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين
ہمت نہ ہارو تے مونجے نہ تھی وہ تساں ہی غالب آسو اگر تساں ایمان والے ہو اگر تھواکوں کوئی چوٹ لگیے کوئی زخم تھیے تحقیق زخم لگن کافراں کو یعنی تھواری دشمن قوم کو تھوڑے جائیں اے ڈین جڑے پھریندے ہیں اساں لوگاں دے درمیان تے تاکہ ظاہر کرے اللہ تعالیٰ ایمان آلیاں کو تے بنا کے او تھوڑے وچو کچھ شہید اللہ تعالیٰ ظالمہ نال دوستی نہیں رکھیندا
وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون
اے ای وجہ تو ہے تاکہ کھرا کرے اللہ تعالیٰ ایمان آلیاں کو تے مٹا دے وے کافراں کو کیا تساں خیال کریں دے وے کہ ایویں ہی جنت داخل تھی ویسو حالانکہ اللہ نے نہیں ظاہر کیتا انہاں لوگاں کو جنہاں جہاد کیتے تھوڑے وچوں تے حال تک اون ظاہر نہیں کیتا صبر کرن والے لوگاں کو تساں تمنا کریں دے آوے آرزو کریں دے آوے موت دی ان دے نال ملاقات کرن تو پہلے ہن تاں تساں او کڈے گدے اپنے اکھی دے مشاہدے دے نال
وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا
نئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مگر اللہ دے رسول تحقیق گزر چکن انہاں تو پہلے کئی رسول کیا اگر او انتقال فرما ونجن یا شہید کر دیتے ونجن تو تساں اپنے کھریاں تے واپس پھر ویسو تے جیڑا بندہ اپنی کھری تے واپس پھر گیا تو وہ اللہ دا کچھ بھی نہیں ونجا سکتا ان قریب اللہ بدلہ دے سی شکر کرنے والے کو
وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين
کائیں آدمی واسطے اے ممکن نہیں کہ وہ اللہ دے حکم تو بغیر مر ونجے موت دا وقت مقرر ہے جیڑا آدمی دنیا دا فائدہ چاہندے تا اسا او کو ای دنیا دے وچوں عطا کرے سو تے جیڑا آدمی آخرت دا فائدہ منگ دے تو اساں کو آخرت چو عطا کرے سوں تے ان قریب اساں شکر گزار بندیاں کو بدلہ دے سوں
وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ
بہت سارے نبی کہ انہاں دے نال مل تے جہاد کیتے اللہ والا نے نہ انہاں ہمت ہاریے اون تکلیفاں دی وجہ تو جڑا انہاں کو اللہ دی راہ وچ ملن تے نہ او کمزور تھائن تے نہ انہاں ہار منیے اللہ تعالیٰ صبر کرن والے نال محبت فرمیندے
وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين
نہ ہی انہاں دی گال سوائے ایندے کہ انہاں آکھے اے سارے رب سارے گناہوں کو معاف فرما دے تے اساں جڑے اپنے کماں دے وچ زیادتیاں کیتن انہاں کو معاف فرما دے تے ساڈا پیراں کو جما کے رکھ تے ساڈی کافر قوم دے خلاف مدد فرما تا دے دیتے اللہ نے انہاں کو دنیا دا ثواب تے اچھا ثواب آخرت دا، تے اللہ تعالی محبت کریندے نیک لوگاں نال۔
یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وهو خیر الناصرین۔
اے ایمان والو، اگر پیروی کرو تساں کافراں دی تا او پھیر دیسن تھاکوں تھواڑیاں کھڑیاں دے اتے، تے تساں واپس آسو نقصان چاون والے لوگاں وچوں، بلکہ اللہ تھواڑا حامی یعنی مدد کرن والا ہے، تے اوہی سب تو بہتر مدد فرماون والا ہے۔
سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرفوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمین۔
ہن گھات دے سو اساں کافراں دے دل وچ روب، ای وجہ تو کہ انہاں شریک بنائے اللہ دے نال او کو جیندے متعلق اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کیتی، تے انہاں دا ٹھکانہ بھا ہے یعنی جہنم ہے، تے بہو بری جا ہے ظالماں دی۔
وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔
بے شک اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھائے، جس وقت تساں قتل کریں دے پایا وے کافراں کو اندے حکم دے نال، حتیٰ کہ تساں بزدل تھی گئے وے تے جھگڑا کرن لگ گئے وے ایک حکم دے بارے، تے تساں نافرمانی کیتی اے، این دے بعد کہ دکھائے تھوا کو اللہ او چیز جیڑی تساں پسند کریں دے آوے، تھوڑے چ کچھ لوگ او ہن جیڑے دنیا چاہنن تے کچھ او ہن جیڑے آخرت چاہنن، بے شک اون پچھا ہٹا دیتے تھوا کو انہاں کول تاکہ او تھوا کو ازماوے، بے شک اللہ نے تھوا کو معاف فرما دیتے، تے اللہ ایمان آلیاں تے بہو فضل فرماون والا ہے۔
اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔
یاد کرو اون وقت کو جیرے ویلے تساں پرے بھج دے ویندے آوے، تے مڑ کے پیچھا کہیں کو ناوے دے دے، تے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھوا کو پیچھوں سڈین دے کھڑے ہن، بس غم دیتے تھوا کو اللہ نے غم دے بدلے، تاکہ نا غمگین تھی وہ تو سا اون چیز تے جیڑی تھوڑے کول فوت تھی گئی ہے، تے نہ اون مصیبت تے جیڑی تھوا کو ملی ہے۔ اللہ تعالی جو کچھ بھی تس عمل کریں دے وے اون تو باخبر ہے۔